Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Pinja.
Menisin sanoa, ja mä kerron Pinjalle kurjan jutun.
No voidaan me tehdä silleenkin.
Ei, tää meni näin nyt. Tosiaan Minna on kipeänä. Hän on tuolla seinän takana yskimässä, niin ei otettu häntä tänne studioon yskimään.
Näinpä.
Hengessä mukana ja tietää tapauksen. Mutta ne, jotka näki meidän Instagram-liven, saattaa muistaa, että sanoin, että tutkin yhtä selvittämätöntä tapausta, mutta se tuleekin myöhemmin.
Okei. Okay.
Ja kesken kirjoituksen mulle tuli siis sellainen, että me ollaan tehty näitä ihan liikaa, näitä selvittämättömiä, ja sit mä muistin tämmöisen Powell Family Case, eli Powellin perheen tapaus. Ja se on tosi surullinen, tosi absurdi, siis tapaus, missä kaikki vaan menee pieleen.
Voi ei.
Tässä on vittu kärpänen. No niin, ei ole enää.
Kaikki menee pieleen.
Kyllä. Pieni kärpänenkin yritti minun nenääni. Ja mä olin viime viikolla kipeä, joten mulla oli hyvin aikaa katsoa pitkiä dokumenttisarjoja ja kirjoittaa pitkää tapausta.
Siis kuulitteko, kuulijat? Minna on kipeä ja Fia oli kipeä. Ja minä olen täällä aivan hyvissä voimissani.
Koputa puuta.
Kaksinkäsin päätäni siis koputin äsken.
Jep. Mutta siis lähteitä oli tosi paljon. Ja niistä mä käytin muun muassa tällaisia kuin CBS News, CNN, ABC News, The Guardian, People Magazine. Ärsyttääkö mulla vaan pelkät linkit täällä, mä yritän löytää sen lehen nimeä. Deseret.com ja KSL-TV. Ja tää KSL on Salt Lake Cityn niin kuin tämmönen uutiskanava, heillä on radioshowta ja muuta. Niin he on tehneet myös todella kattavan podcastin, missä on ihan siis äänileikkeitä tapahtumaan liittyen, mikä on tosi mielenkiintoinen. Podcastin nimi on Cold, eli kylmä. Ja se löytyy kyllä ainakin suurimmalta osalta alustoista, niin suosittelen sitä kuuntelemaan, jos tämä keissi hirveästi kiinnostaa. Mutta lähteitä oli paljon. Sen lisäksi mä katsoin YouTubesta mielestäni ainakin tämä chapterin versio, mutta ne on sellaisia niin kuin ehkä 10 minuutin, 15 minuutin videoita, että se on vain enemmän semmoinen tiivistelmä tapauksesta, mutta lähteitä on paljon. Ja moni muu nimeää tämän jakson ihan vaan Susan Powellin nimellä, koska hän on niin sanotusti pääuhri meillä tässä jaksossa, mutta mun mielestä tähän kuuluu koko hänen perheensä, joten me ollaan nyt nimetty tämä Powellin perheeksi tämä jakso. Mutta aloitetaan kurjeittu siitä, kun Susan katoaa.
Mm-hmm.
7. joulukuuta 2009 oli maanantai. Powellin perhe asui West Valley Cityssä Utahissa. Perheeseen kuului äiti, 28-vuotias Susan, isä, 33-vuotias Josh, ja heidän kaksi pientä poikaansa, 4-vuotias Charles, mitä kutsuttiin Charlieksi, ja 2-vuotias Brayden. Lapset oli päivähoidossa niin kuin yleisesti, joka arkipäivä, kun vanhemmat olivat töissä. Ja tuolloin maanantaina heille jo hyvin tutuksi tullut hoitotäti Debbie Caldwell oli ihmeissään, kun lapset ei saapuneet hoitoon.
Hmm.
Ja heidän arki oli todella säännöllistä. Ja kertaakaan he eivät vielä olleet jättäneet tulematta, ainakaan ilman mitään erillistä ilmoitusta. Susan oli tarkka ja säännöllinen, ja hän jopa siis ilmoitti hoitotädille aina, jos he myöhästyikin. Hän oli niin kuin todella semmoinen tunnollinen.
Mm-hmm.
No Debbie soitti perheelle, sekä Susanille että Joshille, että, niin kuin, että mikä juttu, mutta kukaan ei vastannut. Hän soitti jopa Susanin työnumeroon, ja työpaikalla joku vastasi ja sanoi, että hekin on vähän ihmetellyt, että Susan ei tullut töihin.
Hmm.
Ja tästä on kahdenlaista tietoa. Tämä Cold-podcasti, joka oli tosiaan tehnyt sen tosi kattavan, siis kokonaisen kauden liittyen tähän tapaukseen, sanoi, että Debbie tiesi, että perheellä oli kaasulämmitinsysteemi. Joten hän alkoi pelätä, että ehkä jotain on tapahtunut, että se on tullut kaasuvuoto tähän uuteen lämmittimeen.
Niin.
Mutta Crime Junkie-podcastissa sanottiin, että alueella oli uutisoitu, että jossain talossa oli tapahtunut tämmöinen kaasuvuoto, ja se Depi heti ajatteli, aivan, että ei kai heille ole käynyt sama. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa, kun työnumeroista ja henkilökohtaisista numeroista ei vastattu, niin Depi päätti lähteä käymään perheen talolla. Ja kun siellä ei ketään ollut tai kukaan ei avannut ovea, hän soitti paikalle poliisit.
Mm-hmm.
Myös löysin lähteissä sitä, että Depi olisi soittanut Joshin siskolle, joka meni talolle tarkistamaan.
Niin, niin, mutta joku
poliisi
meni katsomaan mutta tilannetta.
Kyllä, talolle mentiin, ovea ei avattu, poliisit soitettiin paikalle. Autoa ei tosiaan ollut pihassa ja siellä oli satanut lunta ja ei näkynyt edes niin kuin noita renkaanjälkiä. Niin kuin jos sä olisit aamulla lähtenyt niin töihin, siellä näkyisi renkaanjäljet. Ei näkynyt.
Niin, että auto on varmaan lähtenyt jo myöhemmin, niin kuin edeltävänä iltana. Tai
joo,
muuta.
Yöllä tai niin edellisenä iltana. Kukaan ei tosiaan avannut ovea, mutta ikkunasta pystyi näkemään, että kaksi tuuletinta oli päällä ja ne puhalsi kohti sohvaa.
Okei. Okay.
Poliisit oli myös saanut selville, että Josh ei ollut mennyt töihin.
Niin joo, tätä mä olin just kanssa kysymässä, että onko sitä kuulunut minnekään.
Ei. Ja puhelut meni molemmista kännyköistä vastaajiin.
Mutta eikö se silloin, että jos se menee vastaajaan, niin se puhelin on kuitenkin päällä? Vai miten tämä toimii? Että pystyisikö sitä silloin jäljittämään?
Minä just mietin, että joo, pitäähän sen varmaan olla. Mutta ainakin siis Gilmoren tytöissä on aina tämä, että mä jätin sulle monta viestiä vastaan ja no mun puhelin on pois päältä. Että mä en saanut niitä puheluita, niin, mä en tiedä. Mä muistelisin, että silloin ennen vanhaa, kun oli puhelimissa vastaajia meillä täällä Suomessakin, niin sitähän en ole nyt ihan varma.
Niin. No kun mä jäin kanssa miettimään, että mitenhän toi toimii.
Mutta myöhemmin selvii, että puhelimet on ollut pois päältä.
Okay.
Niin sillä mä niin kuin, että ehkä niillä voi mennä vastaajaan.
Niin.
Me saadaan tästä kommentti. Mä kerron sulle.
Hyvä.
No, poliisin tultua paikalle niin nostettiin huoli siitä, että mitä jos sinne on levinnyt sitä kaasua ja ne kaikki on nyt tuupertuneena sinne. Ja tästä syystä poliisi rikkoi talon ikkunan, että he pääsis sisään katsomaan mikä tilanne. Ja mitään tähän viittaavaa ei ollut.
Niin, koska se auto on lähtenyt, niin voisi olettaa, että he on lähteneet sillä autolla.
Kyllä, joo. Talo oli tyhjä. Mm. Ne tuulettimet oli siellä ja ne kuivasi semmoista märkää länttiä. Siis ihan vettä.
Vettä.
Mikä oli siinä sohvalla ja sohvan kupeessa.
Ei ollut verilänti.
Ei ainakaan enää. Sanotaan aivan näin. Perheellä oli tosiaan vain yksi auto. Joten kun se puuttui, niin ajateltiin, että ehkä he vaan on lähtenyt.
Niin.
Mutta se oli hyvin erikoista, koska he eivät olleet tällaisia spontaaneja ihmisiä, jotka vaan lähtee maanantai-yönä reissuun, kun on työviikko edessä ilmoittamatta töihin.
Mm-hmm.
Tämä ei ollut yhtään normaalia. Plus Susanin käsilaukku, mikä hänellä oli aina mukana, koska siellä oli lompakko ja avaimet ja yleensä puhelin, niin ne oli kaikki siellä kämpässä.
Niin tavaroineen päivinä.
Kyllä.
Joo.
Ainoastaan puhelin puuttui.
Okei. Okay.
Mutta siis se käsilaukku, minkä hän aina otti mukaan, niin oli tavaroineen päivineen siellä jo. No, Joshin äiti ja sisko, kun sai kuulla tästä kaikesta, niin heidän mielestään tämä oli niin erikoista, että he ilmoitti perheen kadonneeksi saman tien. No, iltapäivällä suureksi huojennukseksi Josh ajoi perheen tila-auton pihaan. Ja kyydissä oli myös perheen lapset.
No.
Susanista ei ollut edelleenkään mitään havaintoa, ja kun Joshilta kysyttiin, että no missä Susan on, hän vastasi vaan, että siis tämä, mitä sä oot töissä? Että niin et mikä juttu? Että hän oli ihan yhtä hämillään siitä, että mitä on tapahtunut.
Okay.
Hänelle kun kerrottiin, että mitä on niin tapahtunut, niin hän oli ihan puulla päähän lyöty, että hän ei tiennyt, missä hänen vaimo on, koska hän oli edellisiltana jo lähtenyt lastensa kanssa reissuun. Niin, ja Susan oli jäänyt kotiin, ja Susan kulki niin kuin julkisilla tai polkupyörällä töihin, joten
okei, niin että se olisi käynyt järkeen, että hän olisi päässyt töihin sieltä
olisi,
etekseen.
Kyllä.
Joo.
No poliisi kuitenkin heti kiinnitti huomiota miehen käytökseen. Hän ei ollut varsinaisesti paniikissa siitä, että vaimon olinpaikkaa ei tiedetty, vaan enemmänkin silmin nähden suuttunut poliisille, joka oli rikkonut omakotitalon ikkunan.
Mm.
Josh vietiin heti poliisiasemalle kuultavaksi, koska no haluttiin tietää, että miksi et saa mennyt töihin tai miksi et saa vienyt lapsia hoitoon. Ja Josh kertoi, että yöllä puolen yön jälkeen hän oli päättänyt lähteä poikien kanssa telttailemaan.
Koska se tehdään keskellä yötä ja ne lapset oli mitä?
2 ja 4.
Niin.
Ja yöllä tuli lunta.
Niin. ei kun nyt kuulkaas, heitetään teidät tänne luonnon armoille ja selviytykää, olkaa miehiä.
Juuri näin. He olivat illalla katsoneet elokuvaa ja Susan oli jo mennyt nukkumaan, koska lapset...
Lapset ei ole hereillä tuohon aikaan, tai ainakaan pitäisi olla, niin. Suomessa ainakaan. Minä menin nukkumaan pikkukakkosen jälkeen.
Niin. Mä muistan vielä eka luokallakin, mä sain katsoa salkkarit, jos piti mennä nukkua, eli 8:00.
Huhhuh.
No, mutta eka luokalla. Mm. Mä olin jo kuitenkin koululainen. Ja oli 90-luku.
Niin.
No lapsiin teki elokuvaa katsellessa tai sen yhteydessä mieli s'mores, eli näitä tämmöisiä vaahtokarkkeja, jotka nuotiolla sulatetaan ja laitetaan keksin väliin. Mm-hmm. Joten Joss oli silleen, että no hei.
Tämä ei onnistu missään muualla kuin metsässä, let's go.
Kyllä, koska pitää olla nuotio.
Totta.
Oh. Joten lasten toiveesta he kahden aikaa lähtivät ajamaan tämmöistä Pony Express Trailille Länsi-Utahiin.
Ja koska sekin pitää tehdä tolleen, että joo, ensin meidän pitää niinku haikata. Että me voidaan tehdä se nuotio. Meidän pitää
mennä. Ne ajoo sinne.
Niin, mutta että se trail on semmoinen, että sielläkin varmaan pitää jonkun verran kävellä, että sieltä löytyy nuotiopaikka.
Voi olla. Mä käsitin, että kuitenkin aika lähelle pääsi autolla. Että se oli okay. Ehkä vähän tämmöinen clamping spot, niin. Sinne pääsi autolla aika lähelle.
Mut silti 2:00 yöllä.
No ja... joo, on. Hyvin erikoista. Mm-hmm. Varsinkin, kun niin kuin sanoit, lapset on pieniä.
Mm-hmm.
Ja oli luvattu lumimyrsky. Niin. Siihen maanantaille. Sen takia siellä ei ollut mitään jälkeä missään. Myöskään Joshan ei ollut ilmoittanut töihin lähtevänsä reissuun, eikä myöstänyt, tai vienyt siis lapsia päivähoitoon.
Ja hänen Smoret selitys, kutsui.
Ei, hänen selitys oli se, että mä menin päivissä, koska mä muistin, että tuli lauantai.
Mm-hmm.
Ja siis joo, mulle käy sitä,
niin.
Että menee päivissä sekaisin.
Siis mutta... kaikki nämä, okei. Okay. Ei ole. Meinasin sanoa, että kaikki nämä on semmoisia, että jos ei olisi niin kuin suspicious circumstances. niin voisin niin kuin luottaa, että hän puhuu totta, mutta ei ne ole. Ei siltikään. Niin.
Epäilyttäviä
olosuhteita.
Joo.
Circumstances, että tiedät.
Kääntäjän suusta.
Kyllä.
No tämä Salt Lake Tribune-lehti julkaisi uutisen katoamisesta heti seuraavana päivänä, eli tiistaina 8.12. otsikolla poliisi etsii kadonnutta naista West Valley Cityssä.
Mutta niiltä lapsilta, niitäkin varmaan kuulusteltiin, mutta saatiinko niistä mitään, kun ne oli niin pieniä, että saatiinko niistä mitään oikeasti hyödyllistä?
Ei ole vielä tässä kohtaa lapsia okay. Kuulusteltu. Heitä kun tullaan kuulemaan, okay. Mutta tämä on heti niinku seuraavana päivänä, niin. Ei ole vielä tässä kohtaa. Uutisessa summattiin kaikki tämä, että kuinka perhe oli ensin kokonaan kateissa, mutta sitten isä ja lapset löytyi. Ja siinä myös kerrottiin, että poliisi aikoo kuulla 4-vuotiaasta Charlieta. Ja poliisi on vahvistanut, että Susan on nähty varmasti viimeisen kerran sunnuntaina,
mm-hmm.
Kun hän on käynyt aamulla kirkossa lasten kanssa. Yksityiskohtiakin annettiin, siinä oli kuva ja... Luki, että 28-vuotias, noin 162 senttiä pitkä, painaa 58 kiloa, ruskeat hiukset ja siniset silmät.
Mm.
No vähän taustoja, että keitä nämä ihmiset on. Susan, tyttö nimeltään Cox, syntyi lokakuun 16. päivä 1981 New Mexicossa. Hänellä oli hyvä perhe ja perhe kuului LDS-kirkkoon.
Eli kas kummaa, kun Utahissa ollaan.
Kyllä, mormonikirkkoon. ABC News-artikkelissa kuvailtiin, että perhe oli lämmin ja rakastava, sellainen, jossa synttereitä juhlittiin itse tehdyin kakuin ja sunnuntait vietettiin kirkossa.
Mm-hmm.
Ystävät ja perheet kuvailivat Susania kiltiksi, fiksuksi ja perhekeskeiseksi. Susanille oli todella tärkeää auttaa muita, niin ystäviä kuin perheenjäseniä, mutta hän myös teki paljon vapaaehtoistyötä kirkolle. 90-luvun lopulla Coxin perhe muutti Washingtoniin, ja siellä Susan aloitti kosmetologi- ja parturiopinnot. Hän oli pitkään haaveillut oman kampaamon perustamisesta. Hän oli jopa hyvän ystävänsä kanssa suunnitellut kauneushoitolaa, jonka nimi olisi Beauty and Her Beast. Ja siinä oli ideana laittaa se kauneusstudio, missä tehdään kynsiä, hiuksia ja kaikkia, ja koira grooming. Samaan tilaan, eli kun sun beast menee, eli sun hirviösi menee sinne hoidettavaksi, niin sit sinä voit olla kauneussalonissa.
Loistava.
Aivan loistava idea, ja mä haluan tällaisen. Me tullaan Jimpon kanssa heti, jos joku
samat perustaa. Kynsilakat.
Niin! Mm-hmm. Ja sama hiustyyli. Ehkä ei. Mut siis upea, tämmönen kauneusturkkihoitola.
Mut tääkin on hyvin silleen Utahia, että siellä näitä justen pidennyksiä ja muita tulee aika paljon käytettyä.
Mutta nämä on vielä Washingtonissa.
Niin, mutta hän kävi opiskelemaan siellä ja tuo sitten oppinsa mukana.
Kyllä. Vuonna 2000, kun Susan vielä opiskeli ja kävi aktiivisesti kirkossa, niin samassa kirkossa kävi häntä muutaman vuoden vanhempi Josh Powell.
Mm.
He olivat tavanneet toisensa jollain tämmöisellä kirkon järjestämällä kurssilla jo niin kuin aikaisemmin, mutta marraskuussa 2000 he niin kuin tapasivat vapaa-ajalla illan istujaisissa, jotka järjestettiin Joshin kämpällä. Ja he rakastuivat nopeasti. Suhde eteni vauhdilla. Vaikka Susanin vanhemmat ei hyväksynyt Joshia, heidän mielestä se ei ollut ehkä ihan kovin hyvä mies. Okay. Varsinkaan aviomiesehdokas. Niin siitä huolimatta pariskunta avioitui alle vuoden sisään tapaamisestaan, huhtikuussa 2001.
Mutta onkohan tuossa ollut sitten nimenomaan sitä, että he on kirkon sisällä eri leveleillä, ja sitten se Josh ei ollut yhtä korkealla levelillä kuin tämä Susan?
Ei.
Okei. Okay.
Vaan Josh oli yrittänyt deittailla Susanin isosiskoa.
Nonni.
Ja se oli ollut ilmeisen ahdistava kokemus tälle siskolle, kun Josh ei ollut antanut periksi.
Joo.
Ja
just oli, laittoiko Minna sen vai sinä, että karhukin ymmärtää, kun sille sanoo kerran ei, mutta joo, miksi se mies?
Ja siis mulla tuli heti mieleen tästä, no mä oon suomalainen, mä voin sanoa tämän, siis kuningas Charles, kuinka niin, hän ensin riias Dianan isosiskoa, se kun meni pieleen, niin otettiin puolet nuorempi.
Mm-hmm.
Ja
kyllä,
sitten käy miten käy.
Niinpä.
Mutta joo, koska siis Susan on ollut niinku 12 silloin, kun nämä 17-18-vuotias Josh on yrittänyt hänen siskoaan.
Niin, no kun siis meinasin sanoa aiemmin, kun oli, hän oli 33 ja Susan oli 28, niin mä olin silleen, että okei, olin silleen iloisesti yllättynyt, että ei hirveä ikäero.
Hmm. Eikä mutta tässäkään kohtaa, kun Susan on 20
niin,
ja hän on 25, niin ei paha.
Niin.
Mutta että koska täällä oli tämmöinen
milloin
tausta,
tämä on aloitettu tämä
niin,
projekti.
Ja sitten myös se, että niillä vanhemmille on jäänyt se, että okei, tämä tyyppi on karmiva, hän yrittää meidän niin, tyttöä. Ja sitten paria vuotta myöhemmin hän yrittää meidän toista
joo,
tyttöä.
Ihan kauhea.
Jep. No, mutta Susania se ei haitannut.
Mutta hän on ollut 12, kun hän on ensimmäisen kerran nähnyt tämän, niin se on voinut olla cool, mikä 17-18-vuotias mies. Ja sitten hei, se onkin kiinnostunut musta, että hän voi olla mitä mieltä hyvänsä, mutta ei se silti tee sitä okota.
Niin. Vanhemmat näki siellä jotain muuta.
Mm.
No, Joshin lapsuus ei ollut puoliksikaan niin onnellinen kuin Susanin, mutta heitä yhdisti kyllä siis vahva usko, sekä heidän lapsuuttaan että aikuisikänsä. Joshua Powell syntyi 20. tammikuuta 1976 Stephen ja Terry Powellille Washingtonissa. Hänellä oli kaksi veljeä, Michael ja John, ja kaksi siskoa, Jennifer ja Alina. Se on varmaan Alina, tai joku semmoinen.
Niin varmaan. En tiedä itse asiassa, miten toi englanniksi vääntyy.
Niin mäkään en tainnut, taitiin siinä podcastissa sen nimi kyllä mainita. Alina. Se oli jotenkin tolleen varmaan hassusti.
Joo.
Koska mä luulin, että se on muuten Elaina.
Joo.
Niin kuin vampyyripäiviksissä, mutta se olikin Alina.
Joo, joo.
Joshin isä Stephen oli siis ihan kamala mies. Hän oli väkivaltainen vaimolleen ja jonkin verran myös lapsilleen. Hän halveksi vahvasti LDS-kirkkoa, johon hänen vaimonsa ja sitä kautta lapsensa kuuluivat. Äiti Terry alkoi hakea avioeroa vuonna 1992, kun oli saanut tarpeekseen miehen väkivaltaisuudesta ja kaiken huipuksi mies käyttäytyi epäsopivasti tyttäriään kohtaan.
Mm.
Mies oli kirjoittanut päiväkirjoihinsa, kuinka sai kiksejä siitä, että hänen omat tytöt kulki esimerkiksi aamupalalle teepaita alusvaateyhdistelmä päällään. Ja kaikkea muutakin iljettävää. Hänen kerrotaan myös näyttäneen pojilleen pornoa ja kannusti heitä myös olemaan väkivaltaisia äitiään kohtaan.
Siis tämä, no ensinnäkin harvinaista, että toinen pariskunnasta on LDS ja toinen ei.
Mä käsitin, että ehkä ne on molemmat ollut.
Okei. Okay.
Mutta sitten tämä Stephen on vaan lopettanut.
Okei, okay, mutta myös koska LDS on aika paljon sitä, että mies on ylempänä kuin nainen. Niin hän käyttäytyy juuri sillä tavalla, miten se uskonto, no siis käytännössä, jos niitä lukee haluamallaan tavalla niitä oppeja, niin juuri noin voi käyttäytyä.
Niin kyllä.
Niin sitten on jotenkin kummallista, että hän halveksuu sitä uskoa.
Niin, en tiedä. Ehkä sieltä ei kuitenkaan sit saanut sitä, mitä hän haki.
Niin vapaasti olla noin niin, asshole.
Näinpä. No tämä tämmöinen käytös tietenkin vaikutti Joshiin tosi paljon ja hän oli jo nuorena uhkaillut esimerkiksi siskojaan. Ollut väkivaltainen lemmikkejä kohtaan ja uhannut äitiään jopa puukolla.
Mm.
Tämän lisäksi Stephen oli uskoton. joten hän käytti kyllä kaikki, täytti kaikki iljettävyyden kriteerit.
Niin.
Ja avioero oli näin helppo saada.
No joo.
No Josh pääsi opiskelemaan Washingtonin yliopistoon, ja yliopistovuosina hän alkoi irrottautua isänsä otteesta. Niin kuin, että hän sai vähän välimatkaa, mm-hmm. ja hän löysi tavallaan uskon niin kuin uudelleen tai niin kuin henkilökohtaisemmalla tasolla, eikä niinkään, että hänet oli siihen kasvatettu. Mm-hmm. Isä Steven oli tietenkin eron jälkeen tehnyt kaikkensa, etteivät pojat kuuluisi äidin kanssa kirkkoon tai olisi niin kuin mitenkään siihen osallisena. Mutta nyt kun Josh oli omillaan, niin hän alkaa käydä taas kirkossa ja vuonna 2000 hän tapaa Susanin.
Mm-hmm.
No avioliiton solmimisen jälkeen pariskunta muutti Tacoman kaupunkiin vuokra-asuntoon ja sekin sijaitsee siis Washingtonin alueella. Kuitenkin heillä oli paljon taloudellisia ongelmia ja heidät häädettiin maksamattomien vuokrien vuoksi vuonna 2002, joten tästä syystä he päätyivät asumaan Stephen Powellin luo.
Just.
Tässä kohtaa, kun mä luin näitä lähteitä, niin mä ajattelin, että miksi? Mutta niin he päättivät jostain syystä tehdä.
Aika kultaa muistut ja hätä on paras muusa, en mä vittu tiedä.
En mä tiedä.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
Aika pian muuton jälkeen Steven sai Susanista itselleen pakkomielteen.
Niin.
Ja tämä on siis oikeasti todella villiä, että koska niin kuin sanoin, siinä Cold Podcastissa oli äänileikkeitä. Koska tämä Steven oli jatkuvasti kamerakourassa. Niin ne kamera, kaikki ne videot, niin niiden se ääni on siellä. Se on jotenkin, no joo. Hän kuvasi Susania koko ajan, salaa ja luvatta. Toisinaan siis jo ihan luvan kanssa, koska 2000-luvun alku ja kotivideokamerat. Niin, mutta se oli siis ihan koko aikaista. Hän piti myös päiväkirjaa ja videologia, missä hän selittää aivan järkyttäviä asioita, kuinka paljon hän fantasioi Susanista, kuinka hän kuvittelee Susanin vastaavan kaikkiin näihin asioihin. Ja siis hän niinku selittää just silleen, että joo, se hymyili mulle silleen, niin se on varmaan... Hän oli niinku se semmoinen 13-vuotias teinityttö, joka on katse kohdannut koulun käytävällä, ja nyt se luulee, että se poika rakastaa sitä.
Joo.
Omakohtainen kokemus. Ei vaan. Mutta hän oli siis aivan uskomaton. Yksi esimerkki oli siis sellainen, että kun Susan oli opiskellut niitä kosmetologijuttuja,
niin
hän oli opetellut itselleen, miten poistetaan karvat semmoisella jollain sokerimassalla tai vahalla. Mä en ole ihan varma kumpi se on, mutta hän oli siis ihokarvoja ja säärestään poistanut. Ja hän tulee kikseissään johonkin julkiseen tilaan, että kattokaa miten pehmonen iho mulla on.
Joo.
Ja se Steven otti sen silleen, se esitteli mulle itseään. Se oli niinku kääntänyt sen niinku niin ilkikurisesti itselleen ja sellaisella iljettävällä tavalla.
Ihana mies.
Ihana mies, joo. Ja hän...
Mutta just varmaan ei Susan siis tiennyt näistä videoista.
Ei kaikista. Tässä kohtaa ehkä vielä, mutta se eskaloituu.
Joo.
Hän muun muassa alkoi tekemään sit sellaista, että hän mukaan vahingossa koski Susaniin. Eli toisin sanoen laittaa niinku itsensä täysin häntä vasten jossain keittiössä. Joo, ja niinku ihan hyvä, ettei hinkkaa itseään tätä vasten. Ja se meni ihan niin yli, että hän viritteli niinku peilejä vessan oven alta, että näki, kun se vaihtoi vaatteita. Ja siis kamalimpia, mitä hän teki, kaikkihan tämä on kamalaa. Mutta hän siis pölli likapyykistä Susanin alusvaatteita ja roskiksesta käytettyjä tamponeja.
Siis kyllä pitää ihmisen olla, en mä edes osaa sanoa millainen. Siis niin kuin, ei mene aivot tuonne.
Ei niin. Tamponista tulee taas mieleen kuningas Charles.
Tämä on teema, joka jatkuu.
Mutta joo. Ja se alkoi menemään sitten siihen, että tietenkin kun mitä enemmän hän saa siitä kiksejä ja mitä röyhkeämmäksi hän ryhtyy, niin sittenhän se niin kuin alkaa näkymään.
Niin.
Että hän esimerkiksi kävi Susanin tavaroita läpi. vei hiusharjasta hiustuppoja ja kaikkea tällaista. Ja Susan tietenkin alkoi huomaamaan nämä. Että joo, hän tiesi niistä videoista, koska hän on joskus suostunut olla kuvattavana, mutta hiljalleen hän huomasi, että nekin muuttuu niin kuin pelottavaksi ja ahdistavaksi. Se kamera oli siellä koko ajan ja koko ajan hän huomasi, että se mies oli jotenkin lähellä ja puhumassa hänelle ja niin kuin liian lähellä ja näin. Ja hän otti tämän puheeksi Joshille.
Niin, no kun just menisin siis kysyä sitä, että onko Josh kertonut, millainen tämä henkilö on, ennen kuin Susan on suostunut, että jo mennään asumaan niille.
En usko.
Niin, no kun just tämä. Mä vähän veikkaan, että ei ehkä olisi halunnut asettua semmoiseen tilanteeseen, kun tietää, mitä se on tehnyt omille lapsilleen.
Niin, mä vähän veikkaan. No, Susan ottaa esiin tämän, että hän ei halua, että hänen tavaroitaan kosketaan ja ahistaa ja kaikkea muuta. Joten voidaanko nyt viimein muuttaa omillemme? Niin. Että kyllä meillä on nyt jo rahaa sen verran. Ja he oli siis alkaneet niinku suunnitella sitä muuttaa, mutta tämä ehkä vähän niinku nopeutti sitä. Ja he olivat katselleet asuntoja, tai siis taloja, Utahista, eli ihan hyvän välimatkan päässä.
Mm-hmm.
Stevenistä, joka asui tosiaan Washingtonissa. Ja vuonna 2003... ollessaan kahden autossa Susanin kanssa, Steven alkoi nauhoittaa keskustelua. Hän aloitti sitä sen koko homman sanomalla, lainaus. Sinun lähtösi on minulle todella, todella vaikeaa, koska minusta tuntuu, että olen varmaan väärässä, mutta olen todella rakastunut sinuun.
No niin.
Ja nauhalla kuulee semmoisen pitkän hiljaisuuden. Tämä Susan, joka on mitä, 21-22-vuotias, niin on vähän silleen... What? Koska Steven on 53-vuotias, joo, hänen aviomiehensä isä. Susan yrittää vaihtaa aihetta, ja Steven jatkaa. Ehkä olen saanut sinulta väärän kuvan, koska no, luulen, että haluaisin vain, siis todella, se on semmoista, niin kuin, että hän vaan sanoo lauseita sinne, koska hän varmaan niin kuin, ujostelee tai jotain. Et se ei ole ihan, suorat lainaukset ei kuulosta kovin niin järkeviltä, mutta hän jatkaa. Haluaisin vain todella tietää, koska olen tulossa hulluksi ja sinä olet lähdössä, enkä voi ajatella mitään muuta kuin sinua. Eli hän siis tunnusti rakkautensa.
Joo.
Ja Susan vaan toteaa, että mä en ihan ymmärrä, että mitä sä haet tällä, että mä oon naimisissa ja sä voisit olla mun isä.
Niin.
Että niin kuin, kiitos, mutta ei kiitos. Ja näin pariskunta tosiaan muuttaa Utahiin.
Ja siis tääkin... Kun hän on jo huomannut, että tämä ihminen tekee todella ällöttäviä asioita, ei vielä tiedä, että mitä kaikkea, mutta on huomannut, että tässä on jotain pielessä, pahasti pielessä. Ja silti hän vastaa näin kohteliaasti, joo, tämmöiseen tilanteeseen.
Nimenomaan.
En tiedä, olisinko itse näin hyvä ihminen.
Mä mietin aivan samaa, kun mä kuuntelin sitä äänileikettä, missä Susan on vaan silleen, että mä en nyt ihan ymmärrä, että vaihdetaan niin aihetta, että mä oon naimisissa.
Niin.
No. Mä olisin varmaan ollut silleen jarrupohja ulos autosta, joo, että tai.
Jep.
Et niinku ihan, uff.
Jep.
No Utahiin muutto ei ihan täysin poistanut tätä ongelmaa, koska Steven kävi usein kylässä.
Mm-hmm.
Ja vierailujen aikana hän varasti esimerkiksi Susanin lapsuuden päiväkirjat.
Joo.
Ja tällaista. Ja hän myös luki Susanin nykyaikaisia päiväkirjoja aina, kun hän niihin pääsi käsiksi. Ja... kun hänellä oli näitä omia päiväkirjoja, mitä on sitten saatu käsiin, niin niihin hän kirjoitti tosi masentuneena, kun hän huomasi, että Susan ei kirjoita hänestä.
Miksi kirjoittaisi?
Hän kirjoitti lainaus. Olen melkein kuin sivuhuomautus. Ja kaikista muista minua koskevista negatiivista kommenteista huolimatta, hän ei mainitse sanaakaan seksuaalisista taipumuksistani, joihin kuuluu muun muassa videoleikkeiden ottaminen hänestä päästä jalkoihin. Jännä.
Joo, siis olen todella yllättynyt.
Oh. No, Josh ja Susan oli alkuun tosi onnellisia heidän liitossaan. Lukuun ottamatta siis näitä taloudellisia ongelmia ja niin tätä appiukkoa. Mm. Mutta siis silleen niin kuin keskenäinen suhde oli hyvä ja he oli tosi rakastuneita. Mutta aika pian muutettuaan tuonne Utahiin, niin Joshista alkoi tulla tosi kontrolloiva.
Hmm.
Josh ei pystynyt pitämään työpaikkaa. Mutta Susan kävi töissä. Ja hän teki siis jotain toimistotyötä. Ja hänen piti tuoda kaikki raha kotiin miehelleen. Perheeseen syntyi ne pojat tosiaan vuonna 2005 ja 2007. Ja kaiken aikaa Josh käytti sitä rahaa vaan omiin haluihin ja tarpeisiin. Hän tykkäsi niin kuin kaiken maailman elektroniikkavempaimista.
Mm-hmm.
Hänellä oli tietokoneita ja näyttöjä ja konsoleita ja mitä muuta. Ja rahaa ei herunut muuhun. lapset kirjaimellisesti näki nälkää.
Joo.
Ja Joshin kerrotaan sanoneen, että hän ei ymmärrä, miksi niitä lapsia pitää ruokkia vielä kotonakin, kun ne saa päiväkodissa ruoan. Että nehän vaan paskoo sen pois. En mä tiedä, mitä hän miten hänen niin, ruoansulatus
miten sinun ruumiisi toimii, mutta noin se toimii kaikilla muillakin.
No näin mä oon myös kuvitellut.
Paitsi, että ei naisilla, koska naiset eikä paskalla.
Totta, eikä muumit.
Totta. Ehkä se luuli, että ne on muumeja.
Ehkä se luuli.
Mutta siis tässä just se on hankala, että kun hän on nähnyt isähahmon, joka ei todellakaan ole järkevä tai käyttäydy niin kuin isän kuuluisi. Ja vaikka hän varmasti kuinka haluaisi käyttäytyä paremmin ja olla lapsilleen parempi isä, niin se on silti vääristynyt se kuva, mistä hän yrittää parantaa, ja hän menee vaan niin kuin metsään sit toisella suunnalla.
Jep. Sepä. Ja nimenomaan myös sit se, että koska vanhempien avioliittokaan ei ollut niin hyvä, niin hän ei niin kuin ehkä myöskään tiedä, miten pitää toimia, vaikka eihän sen mikään syy
ei ole mikään tekosyy sille, että voisi itse käyttäytyä.
Niin. Mutta niin kuin näkee, että omenhan ei kauas puusta pudonnut. Niin. No Susanin piti siis listata paperille kaikki, mitä hän kaupasta osti.
Ja omilla rahoillaan.
No joo, mutta se piti antaa ne Joshille, ja Josh antoi sille rahaa.
Koska näin se toimii.
Joo.
Hyvä.
Ja hänen piti perustella myös, miksi hän ostaa tätä. Ja hän ei saanut koskaan ostaa mitään kallista. Tai siis toisin sanoen, jos hän meni vaikka kauppaa ostamaan jogurttia, niin hänen piti ostaa sitä kuuppia. Hän ei saanut ostaa valiota, vaan hänen piti ostaa aina se halvin. Ja sitten jos jostain syystä hän ei halunnut, vaikka oli parin sentin ero, niin hänen piti perustella miksi. Ja siitä tuli yleensä huutia. Susan turvautui usein ystäviin ja työkavereihin. Hän oli hyvin avoin tästä tilanteesta heille. Että ne diilasi vaikka nakkipaketin, että sai lapsille ruokaa. Naapurit toi tai muuta. Mä en ole ihan varma, mitä se Josh oikeasti teki. Niin kun hänellä oli jotain työkuvioita.
Eli vaimonsa rahoilla.
Joo, mutta hän oli siis vuoteen 2007 mennessä saanut velkaa $200,000.
No elektroniikasta saa aika äkkiä kyllä sievoisen niin summa.
Ja tällöin hän julisti henkilökohtaisen konkurssin. Mutta siis, että kun tämä Joshin työkuvio on ollut vähän auki mulle, mutta hän ei ainakaan rahaa tuonut kotiin, sanotaan näin. Joo. No kontrolloidakseen vaimoaan tai muka säästääkseen rahaa, Josh myi vaimonsa auton ja pakotti hänet pyöräilemään töihin pitkän matkan. Samoihin aikoihin Susan oli huomannut miehensä hankkineen henkivakuutukset koko perheelle.
Kappas.
Susanille sen isoimman. Syyskuussa 2009 Susan kirjoitti sähköpostin ystävälleen, jossa luki näin, lainaus. Kuolleena olen $1,000,000 arvoinen ja joudun pyöräilemään ison tien virta töihin. Eikö olisikin helppo hommata mulle joku onnettomuus?
Mm-hmm.
Eli se Susan itsekin huomasi, mihin tässä ollaan menossa.
Niin. Mutta sitten tässä on taas se, no aina se on vaikeaa lähteä, vaikka huomaisikin, että perheellä ei mene kaikki hyvin ja tämä mies on se syypää. Ja sitten siihen vielä lisätään se LDS layer. Eli ero on niinku todella iso asia.
Jep. Ja no mä tuun jossain kohtaa puhumaan siitä enemmän, mutta Jos oli tosi hyvä siinä sellaisessa, sille ärsyttää kuin sille suomenkielistä sanaa love bombing.
Niin.
Siis siinä, että koska Susan oli edelleen aika rakastunut. Ja aika usein hän ystävilleen, kun hän kirjoitti, niin häntä harmitti se, että Josh ei ole niin kuin intiimisti hänen kanssaan. Tai että tämä ei halaa ja tämä ei suutele. Niin sitten kun Josh teki niin, niin sitten se varmaan aiheutti niin paljon semmoista hyvän olon tunnetta. Se pienikin teko, että sitten tavallaan niin kuin sille jakso seuraavan päivän.
Niin.
Ja se on inhottava kierre. Mutta Susan oli alkanut ihan tosissaan miettimään avioeroa mahdollisuutena. Niin pitkälle hän oli vienyt tämän ajatuksen, että hän oli keskustellut lakimiehen kanssa, mitä kaikkea se vaatisi. Ja hän oli saanut ohjeen, että he kannattaa esimerkiksi kuvata kaikki teidän omaisuus. Otat videonauhun, että se ei voi piilotella ja pimittää, että sit kun jaetaan kaikki puoliksi, koska hänellä on sitä elektroniikkaa, kallista tavaraa ja autoa ja muuta ja näin. Niin Susan teki niin, että hän kulkee ympäri asuntoa ja kuvaa sen, ja se löytyy esimerkiksi ihan YouTubesta se video. Ja se on aika jotenkin silleen karmiva, kun tietää, että Susan katoaa.
Niin.
Koska siinä hän niinku välillä väläyttää omaa naamaansa, ja sitten hän jatkaa, että tämä on joku Joshin kone, tämä on joku ja tämä on joku. Ja sitten samaan aikaan tiedetään, että lapsille ei ole ruokaa.
Niin.
Et koska niillä on valtava talo ja valtavasti tavaraa.
Jep.
Ja arvokasta tavaraa. Samoihin aikoihin Susan oli alkanut tekemään pientä tämmöistä palkanviilausta, että hän ei tuonut ihan kaikkea kotiin, vaan siirteli jotain $5, $10 niin kuin salaiselle omalle pankkitililleen, millä hän sitten osti lapsilleen esimerkiksi joululahjat.
Niin.
Vuonna 2008 hän oli ottanut puheeksi avioeron ihan Joshin kanssa, ja mies oli alkanut uhkailemaan häntä. Kuinka aikoo kadota maasta ja vie lapset mukanaan, ja kuinka siihen ei tarvita avioerojuristeja siinä kohtaa, kun me erotaan.
Niin. Sitä ei vähempää kiinnosta ne lapset. Se vaan tietää, että se on uhkaus, jolla se saa tämän naisen käyttäytymään.
Kyllä, koska se on niin kuin jotain viedään Susanilta. Niin. Susan kirjoitti kirjeen itselleen, jonka hän jätti työpaikkansa laatikkoon. Sen päällä luki Susan Powellin viimeinen tahto ja testamentti. Kirjekuoren kääntöpuolella luki, että älä missään tilanteessa luovuta tai näytä tätä Josh Powellille. Mm-hmm. En luota aviomieheeni.
Joo.
Kirjeessä luki kaikkea tästä, kuinka heidän hankala suhde on. Kaikki, että miten Josh on käyttäytynyt heidän lapsiaan kohtaan. Ja myös moneen kertaan hän totesi, kuinka hän rakastaa poikiaan ja tekee kaiken heidän puolestaan. Hän myös toivoi, että jos hänelle joskus jotain käy, lasten huoltajuus menisi hänen vanhemmilleen. Jos hänen vanhempiaan ei ole, niin sitten hänen siskolleen. Hän myös painotti, että jos hän kuolee, se tuskin on onnettomuus, niin, vaikka se näyttäisi siltä. Pari vuotta ennen tätä tilannetta Josh oli lopettanut kirkossa käynnin kokonaan.
Mm.
Ja, no.
Siis vielä palaan tähän testamenttiin. Se oli hänellä jossain piilossa.
Työpaikalla.
Joo, ja sitä ei ollut siinä vaiheessa lukenut vielä kukaan.
Ei,
noniin.
Mutta hän oli kertonut työkavereilleen, okay, että mä jätän tänne tämän.
Niin.
Hän oli ollut tosi avoin heidän huonosta suhteen tilasta. Mm.
Mutta sekin, että jos se olisi luettu, niin oltaisiin varmaan vielä nopeammin oltu silleen, että nyt on hätä, kun se on huomattu, että perhe on poissa tai kadonnut. Tai sitten varsinkin, kun ne tulee takaisin ja Susan ei ole.
Niin, totta, jos se olisi etukäteen niin luettu. Totta, joo, kyllä.
Ja sitten olisi heti osattu sitä Joshia epäillä enemmän.
Niinpä. Mutta joo. Josh oli pari vuotta aiemmin lopettanut kirkossa käynnin ja niin kuin sanoin, hän oli kylmä ja töykeä, ja sitten hän aina välillä veti Susanin hellään syleilyyn ja sanoi, että rakasta ja näin. Ja tämä oli just niitä seikkoja, mitkä piti ehkä sen Susanin siinä suhteessa, niin, että mä ainakin voisin kuvitella, että hän uskovaisena ihmisenä on ajatellut, että mies on tavallaan niin kuin pudonnut kirkon piiristä ja nyt hän on, käyttäytyy huonosti ja kaikkea. Mm. Että jos hän vaan löytäisi sen uskon, niin me saataisiin se suhde takaisin, niin, koska se suhde oli joskus tosi hyvä.
Niin.
Ja tavallaan ne kulki vähän käsi kädessä. Oletan ehkä Susanin mielessä se, että mies jättäytyy kirkosta pois ja hänestä tulee ihan persereikä. Mm. Jos hän palaa takaisin, niin kaikki muuttuu. En tiedä. Ehkä se oli yksi syy, miksi hän ei ollut heti lähdössä pois. En tiedä. Tuolloin katoamisaamuna 6.12. oli siis sunnuntai. Susan ja lapset olivat käyneet kirkossa.
Mm-hmm.
Myöhemmin päivällä perheen naapuri ja Susanin ystävä Joanna Owings oli tullut kylään. Ja Josh oli tehnyt koko perheelle pannukakkuja.
Kas kummaa.
Eikö ole outoa?
No on.
Hyvin pian tämän jälkeen Susan sanoi, että hän on varmaan tulossa kipeäksi.
No.
Ja hän meni sitten lepäämään. Kello oli tässä ehkä 5:30 iltapäivällä, niin sitten Owings poistui talosta. Ja Joshin mukaan lasten kanssa katsottiin sitten leffaa, kunnes tuli idea vaahtokarkeista ja päättiin lähteä reissuun. Täysin unohtaen, että on sunnuntai. Ja Susan jäi kotiin nukkumaan.
Mutta siis niitä pannukakkoja, kun söi kuitenkin kaikki läsnäolijat.
Joo.
Okei. Okay.
Mutta Josh tarjoili pannukakut.
Niin, no niin.
Jos niin kuin niin yhtään haluaa ajatella.
Mm-hmm.
No, takaisin tähän katoamisen jälkeiseen hetkeen. Joshia kuultiin moneen kertaan, koska poliisin mielestä miehen selitys ei vaan käy järkeen.
No ei niin. Oho.
Pinja pitää nenästä kiinni.
No kun mua aivastuttiin.
No ei niin.
Joo, jes, olen tehnyt podcastia ennenkin.
Kyllä. Josh jopa kertoi poliiseille, että hänelle ei ole mitään hajua siitä, missä Susan on. Että hän oli itsekin soittanut Susanille, kun maanantai-aamuna leiripaikalla huomasi, että ei vittu, tänään on maanantai. Niin hän oli sitten soittanut vaimolleen, että ootko mennyt töihin, sori, että me ei.
Koska sitä ei varmaan hänelle olisi soitettu perään, että missä helvetissä te olette.
Amen. Siis miten Susan ei olisi maanantai-aamuna ollut silleen, anteeksi, missä mun lapset on?
Niin. Niin.
No. Ja ensinnäkin, Susan kävi joka sunnuntai kirkossa.
Niin.
Josh muistaa, että lapset kävi kirkossa ja sitten he lähti leireille.
Mutta eihän se ole sunnuntai silloin.
Niin. Ja mies, joka ei anna lapsilleen ruokaa, niin vie yhtäkkiä heidät retkelle.
Joo. Ja tekee vaan yhtäkkiä pannareita.
Niin. Kaiken kukkuraksi Susanin puhelin löytyi autosta.
Mm-hmm.
Siitä perheen ainoasta autosta.
Mm.
Poliisin mukaan Joshin ja Susanin matkapuhelimet oli molemmat pois päältä 7. joulukuuta, eli silloin maanantaina.
Niin.
Ensimmäinen yhteys Josh Powelliin saatiin tuolla maanantaina kello 15, kun tämä Joanna Owingsin, eli tämän naapurin, mm-hmm. poika soitti Joshille silleen, Susan ei mennyt töihin ja teidän pihassa on poliisit.
Niin, niin. Milloin ne siis palasi sitten, se perhe, tai siis pojat ja Josh?
Joskus 5-6 aikaa.
Niin, okei, eli vähän ton jälkeen.
Joo. Matkapuhelintornien tiedot paljastavat myöhemmin, että Josh oli West Valley Cityssä. Eli siellä, missä he asui, kun hän sai puhelun.
Mm-hmm.
Eli hän oli ajanut sieltä leiriltä jo takaisin kaupunkiin.
Jos hän edes kävi missään leireilemässä, tuskin.
No kävi he, okay. Siitä on todisteita. Mutta et he oli tullut, että sulla on aamulla aikaisin takaisin jo kaupunkiin,
niin.
Ennen kuin tämä naapurin poika edes soitti.
Mm-hmm.
Sen jälkeen, tämän puhelun jälkeen, Josh ajoi 30 mailia etelään, eli siis eri suuntaan,
joo,
kuin koti. Josta hän soitti Susanin puhelimeen.
Niin, aivan.
Joka on siis siellä autossa. Mutta hän soitti sinne Susanin puhelimeen, jätti sinne ääniviestin, jossa hän kertoo olevansa matkalla kotiin retkeltä lasten kanssa. Seuraavaa 2 tuntia ei tiedetä, mitä Josh teki. Hän soittaa 5 aikaa uudestaan Susanin puhelimeen, jättää viestin ja sanoo, että hei, me odotellaan sun työpaikan pihassa, että pääset kyydissä kotiin.
Just.
No, Susan ei tule työpaikaltaan ulos. Niin 5 jälkeen, ehkä lähempänä 6, Josh palaa kotiin, missä on poliisi tutkimassa taloa, ja hän on silleen, että...
Ihan siis aukoton on tämä hänen alibinsa.
Niin. Hänelle on jo ilmoitettu, että Susan on mennyt töihin.
Niin.
Ja hän silti meni odottaa sinne työpaikalle.
Niin.
Ja miksi hän ei ajanut suoraan kotiin?
Niin. Miksi hän mukaan olisi vasta 3 ollut silleen, että hei, pitäisi varmaan ilmoittaa vaimolle, että missä me on oltu.
Niin.
Eikä silloin heti aamulla, kun herää, että hei, sori, me nukahdettiin tänne telttailemaan ja nyt ollaan tulossa.
Niin. No poliisi tietenkin epäili, että Josh on murhannut Susanin ja tehneensä ruumille jotain. Mutta poliiseilla ei ollut mitään pitävää saadakseen pidätysmääräystä. Heillä ei myöskään ollut virallista etsintälupaa taloon, joten he eivät oikein voineet muuta kuin antaa Joshin tulla kotiin. Siis niin kuin siinä hetkessä, niin, kun Josh ajaa kyllä kotiin. Perheen naapuri kertoi myöhemmin, että noin kello 23, silloin sunnuntai yönä, Josh ajoi tila-autonsa, silloin maanantaina, kun hän on palannut kotiin.
Niin, kyllä.
Sinä iltana. Naapuri kertoi myöhemmin, että noin kello 23, Josh ajoi tila-autonsa osittain ulos autotallista. Kirjallisessa lausunnossa naapuri kertoi, että Josh vietti 10-15 minuuttia kävellen autoa ympäri, menemällä sisään ja ulos talosta ja availemalla ovia. Esim. Siivonnut.
Niin.
Seuraavana aamuna Joshin oli määrä saapua haastattelun poliisiasemalle ja Powellin sisko Jennifer saapui perheen talolle hakeakseen lapset siksi aikaa.
Mm-hmm.
Ja hän löysi veljensä siivoamasta taloa.
Niin.
Jennifer kertoi poliisille antamassaan kirjallisessa lausunnossa, että Josh oli autotallissa ja lainaus, lattialla oli paljon vettä ja näytti siltä, että veteen oli sekoittunut sahanpurua.
Jaa, mihinkä sahanpurua käytetään?
Josh saapui lopulta West Valley Cityn poliisiasemalle kello 12.30, 3 tuntia sovittua myöhässä.
Joo.
Samaan aikaan Jennifer vei lapset kuultavaksi Salt Lake Countyn lasten oikeuskeskukseen, missä niin kuin oli tämmöisiä tähän tarkoitukseen ammatti-ihmisiä, jotka juttelee lasten kanssa. 4-vuotias Charlie kertoi tutkijoille, että äiti oli lähtenyt heidän kanssaan retkelle,
noniin,
mutta ei tullut kotiin.
Mm-hmm.
Kun kysyttiin, että missä äiti on, niin hän vastasi, että hän jäi sinne, missä kristallitkin on. Ja tällä paikalla viitataan todennäköisesti erästä luonnonpuistoa, missä lapset oli käynyt joskus aikaisemminkin, missä oli niinku tämmöisiä kristalleja luolassa. Että hän muisti sen paikan. Että äiti jäi sinne, missä kristallit on. Lapsi puhui kyllä siis ihan puuta heinää välillä. Mm-hmm. Hän selitti, kuinka lentokone vei heidät leirille ja
niin,
kaikkea tällaista. Ja hän toistuvasti sitten sanoi haastattelijoille, että ei me saada puhua Susanista ja telttailusta, että se on meidän salaisuus.
Aivan.
Ja kun haastattelija oli jotain yrittänyt siitä puhua, niin poika oli vastannut, että en halua puhua sinulle näin kauan, tarkoitan näin montaa minuuttia, nyt minulle riittää.
Oi voi.
Siinä kohtaa, kun hänet oli, käsitin, että poliisien toimesta tai ehkä jotenkin sosiaalityöntekijöiden toimesta palautettu kotiin haastattelun päätteeksi, niin hän oli siellä takapenkillä mutissut, että täytyy kyllä sanoa, että olin vaan kavereiden kanssa, että olin vaan kavereiden kanssa. Ja kun hänet jätettiin kotiin ja Josh kysyi, että no missä sä oot ollut, niin se vastasi, että kavereiden kanssa.
Niin. Että sekin tiedostaa jo, että nyt ei uskalla kyllä sanoa totuutta isälle.
Jep. Ja joo, lapset puhuu paljon.
Niin.
Ja aiheen vierestä, mutta se, että kyllä nelivuotias tietää, että onko äiti ollut mukana vai ei, niin se on mun mielestä.
Ja yllättävää. Siis nimenomaan tärkeimmät pointit on se, että äiti tuli mukaan, mutta äiti jäi sinne.
Niin.
Ne on totta.
Jep.
Aika oletettavasti.
Jep. Ja poliisi myöhemmin kertoi Joshille, että lapses sanoi näin, niin Josh väitti, että lapsi puhuu vaan omia, että Susan ei ollut heidän mukanaan.
Just.
Viikkoja myöhemmin Charlie oli koulussa sanonut opettajalle, että äiti on kuollut. Myös Brayden käyttäytyi erikoisesti. Hän oli piirtänyt muun muassa ison auton, jossa oli 3 ihmistä kyydissä ja joku möykky siellä perässä. Niin. Ja kun opettaja kysyi, että mitä tämä on, niin se sanoi, että äiti on takapaksissa.
Niin se oli 2V.
Joo. Oh. Viikkokatoamisen jälkeen Joshua lopetti täysin yhteistyön poliisien kanssa. Hän hankki itselleen asianajajan eikä suostunut mihinkään kommunikointiin ilman tätä. Mikä on siis ihan ymmärrettävää.
Amerikassa se kannattaa.
Kyllä. Mutta kyllä poliisin työtä häiritsi se, että mies muuttui aina vaan hankalammaksi ja pisti melkein kapuloita rattaisiin enemmän kuin vaan se, että vaikenisi.
Niin ja niillä, siis silloin kun ne poliisit murtautui sinne taloon, niin ne sai vaan katsoa, että täällä ei ole ketään. Ne ei sanoo tutkia.
Ei.
Joo.
Kuitenkin 15. joulukuuta hän suostui vapaaehtoisesti antamaan poliisille DNA-näytteen.
Okei.
Okay. Mitä poliisi sillä on tehnyt, mutta kuitenkin. Vain muutama päivä tämän jälkeen hän pakkasi lapset autoon ja lähti iso isä Stevenin luo Washingtoniin.
Ai voi.
Tässä kohtaa poliisit olivat nimenneet Joshin person of interest -termillä. Mä en tiedä, onko tälle oikeasti suomenkielisen termi.
No, vai onko se lievempi kuin epäilty?
On, se on lievempi kuin epäilty, koska person of interest voi olla kuka tahansa, josta poliisi uskoo olevan hyödyllistä tietoa tutkinnan kannalta. Eli vaikka naapuri, jota ei ole tavoitettu. Ja sitten kun häntä etitää, niin hän voi olla person of interest.
Okay.
Niin Suomessahan on kaikki vissiin vaan epäiltyjä. Mutta kun epäiltykin tarkoittaa
se,
sitä.
Niin, kun se on vähän eri kyllä.
Niin, koska englanniksikin hän epäilty on, sille on oma
suspect.
Termi. Niin, ja sitten on tämä person of interest.
Joo, okay.
Et oletetaan, että hänellä on joko osuus tapaukseen, tai hänellä on tärkeää tietoa tapaukseen liittyen.
Joo, mä en tiennyt tätä person of interest, niin kun, että se on myös toi, että joku, josta voi olla hyötyä.
Kyllä, se on vaan yleisesti.
Joo.
Tämä henkilö liittyy jotenkin, tästä me saadaan jotain irti.
Joo.
Mutta ehkä se myös oli vähän tämmöinen, niin kun, en tiedä voiko sitä käyttää jenkeissä tällaisena, niin kun me ei voida vielä suoraan syyttää ja sanoa, että hän on epäilty.
Niin.
Niin nyt tämä on leimattu tärkeäksi osaksi tutkintaa. Ja ehkä sillä on myös jotain painoarvoa. En ole itse asiassa ihan varma, mutta se on vähän eri asia. 20. joulukuuta Susanin ystävät ja perhe järjesti kynttiläkulkueen katoamisen julkisuuden lisäämiseksi. Ja ajattelee, aviomies ja lapset ei ole siinä.
Niin.
4. tammikuuta hänen perheensä myös avasi somessa erilaisia kampanjoita, jotta sana leviäisi Susanin katoamisesta. Näitä tehtiin useilla eri alustoilla, muun muassa Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa. Tammikuussa 2010 Joshua palasi Utahin velinsä Michaelin kanssa vain pakkaamaan lisää tavaraa, sillä he olivat muuttamassa pysyvästi Stevenin luo Washingtoniin ja he laittoivat Susanin kanssa ostetun talon vuokralle.
Voi lapsiraukat.
Jep. Hyvin pian tämän jälkeen avattiin verkkosivu susanpowell.org. Ajatuksena oli muka lisätä tietoisuutta.
Joo.
Viralliset Susanin sivut, mutta nimettömänä. Tosin uskotaan, tai varmasti ehkä jo tiedetään, että Josh ja Steven olivat ne, jotka olivat avanneet tämän sivun. Ja he kirjoittelivat sinne tekstejä muun muassa, missä puolustettiin Joshia. Ja mustamaalattiin Susanin perhettä. Ja muun muassa Joshin siskoa, tätä Jenniferia, koska se oli niinku enemmän Susanin kaveri.
Mm-hmm.
koska hänkään ei pitänyt isästään.
No joo, kas kummaa.
Ja muita Susanin kavereita mollattiin ja LDS-kirkkoa.
Niin, niin.
Sivustolla myös kerrottiin katoamiseen liittyvä teoria. Samalla viikolla, kun Susan katosi, Nevadassa katosi toimittaja Stephen Coker. Mä en tiedä, miten tää laustaa tää nimi. Koekher.
En mäkään tiedä.
Cooker. Cooker.
Joku semmonen.
Teoria.
Stephen C.
Stephen K.
Ah, K.
Mm-hmm. Mm. Ja teorian mukaan he ovat siis pariskunta, he ovat karanneet yhdessä, mutta ne Brasiliaan.
Just. Joo.
Ja tämä oli siis siellä Susanin nettisivuilla tämä teoria. Mm. Ja tätä puolsi sitten, tiedätkö, tämä, että kun Josh ja Stephen kertoi, kuinka Susan on todennäköisesti hylännyt perheensä ja hän oli jotenkin mieleltään sairas ja halusi uuden elämän uuden miehen kanssa ja niin kuin kaikkea tällaista. Ja Stephen meni niin pitkälle, että kertoi, että iski se muakin, kun se asui meillä. Ja niin kuin, se meni niin kuin tällaiseksi aivan mollaamiseksi. Ja Stephen puhui hyvin avoimesti, kuinka heillä oli suhde.
Just.
Siis tämä isä, Stephen.
Kyllä.
Häiritsevä, että on kaksi samaa miestä.
Niin.
Ei kuin nimeä. Eri miehet, sama nimi.
Mut vielä siis, ne poliisit ei tässä vaiheessa tiennyt sitä leirintäaluetta, missä he on käynyt.
Ei tässä kohtaa niin kuin tarkemmin. He lopulta onnistuu löytämään silminnäkijöitä, jotka muistaa nähneensä miehen kahden pienen lapsen kanssa.
Okay.
Ja osaavat sitten yhdistää sen tänne alueelle, kyllä. Mutta sieltä ei löydy joo mitään sitten, okay, kun he etsii siellä.
Joo.
Tässä kohtaa tulee sitten esiin nämä päiväkirjat, jotka tämä niin appiukko varasti, koska he alkaa vuotaa niitä lehdille. Koska siellä joku teini-ikäinen Susan kirjoittaa, kuinka se tykkää jostain pojasta.
Joo.
Niin siinä halutaan tuoda, että kattokaa nyt, että miten tämä nyt voi ihan helposti.
Se on aina käyttäytynyt samalla tavalla.
Se voi niin karata toisen miehen matkaan, kuin silloin tällainen. Ja se oli muuten oikeasti henkisesti aika epävakaa ja kaikkea tällaista. Ja tämä meni lopulta siihen, että Susanin vanhemmat vei tämän asian niin kuin oikeuteen. Joo. Ja tuomari antoi pysyvän kielon, joka kielsi Joshua ja Stephenia julkaisemasta mitään materiaalia Susanin päiväkirjoista ja määräsi heidät palauttamaan tai tuhoamaan jo julkaistut päiväkirjat.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Samaan aikaan, kun Josh teki yhtään mitään vaimonsa löytymiseksi, vapaaehtoiset haravoivat maastoja ja etsivät Susania taukoamatta. Paikallinen poliisi oli elokuuhun 2010 mennessä käyttänyt melkein 7000 tuntia etsintöihin, joihin oli kuulunut vajaa 30 ammattietsijää, jotka täyspäiväisesti etsivät Susania. Ja he yritti myös löytää todisteita Joshin syyllisyyden todistamiseksi. Ja he laajensi tutkimukset myös tähän Joshin isään,
niin,
kun kävi ilmi, että hän on näin kamala tyyppi. Ja Susanin ystävät myös kertoi, mitä Susan oli heille kertonut niistä kokemuksistaan. Poliisi sai etsintäluvan miehen kotiin ja vuonna 2010 hänen kotoaan löydettiin 4500 kuvaa Susanista, jotka oli kaikki otettu ilman.
Stephenin.
Joo, Stephenin kotoa löydettiin. Ja nämä kuvat oli sellaisia, mistä Susanille ei ollut mitään tietoa. Että ne ei ollut vaan mitään selfieitä. Mukaan lukien lähikuvia ruumiin osista. Poliisi myös löysi minikripusseissa olleita karvapalloja, tamponeja ja likaisia alusvaatteita, mitä mies oli keräillyt. Kesällä 2011 tilanne muuttui tosi hankalaksi. Josh haki Susanin isää kohtaan lähestymiskiellon, mikä kattoi myös lapset.
Just.
Ja se meni vissiin hetkellisesti ainakin läpi, mutta syyskuussa 2011 Stephen, tämä isä, appiukko isä Stephen, pidätettiin lapsipornosta ja tirkistelystä, kun poliisi löysi hänen tiedostoistaan lisää todisteita ja kuvamateriaalia, missä hän oli kuvannut lukuisia muita ihmisiä, muun muassa kahta naapurin tyttöä, jotka oli olleet alaikäisiä.
Yhä jatkuu tämä minun määrittelemäni ihanan miehen ura, en mä tiedä.
Ihan kauhea tyyppi alusta loppuun.
Joo.
Mutta tässä kohtaa sitten, kun Steven pidätettiin ja Josh on asunut lastensa kanssa
niin
miehen luona, jonka käsistä löytyy lapsi pornoa, niin tämä Susanin isä Chuck Cox sai lasten huoltajuuden heti seuraavana päivänä. Washingtonin tuomioistuin myönsi lopulta Coxille poikien väliaikaisen huoltajuuden ja määräsi, että Joshuan oli muutettava pois Stevenin asunnosta ennen kuin hänen on määrä tavata lapsiaan tai edes niin kuin, harkita huoltajuuden takaisin saamista. No, tässä kohtaa, kun Joshin kautta on saatu kiinni hänen isänsä, poliisi kiinnitti huomioon myös tähän veljeen Michaeliin, saatuaan tietää, että hän oli myynyt Fordinsa romuttamolle Oregonissa heti Susanin katoamisen jälkeen. Ja hän ei vaan ollut vienyt autoa romutettavaksi, hän oli ottanut yhteyttä siihen romuttamoon uudestaan ja vaatinut satelliittikuvia todisteeksi siitä, että auto on varmasti tuhottu.
No niin, koska siis äsken jäin miettimään sitä, että kun ne on kuitenkin, onko tuohon aikaan ollut vielä, että pystyy katsomaan, että missä auto on liikkunut jostain valtatien kameroista tai muista?
Varmaan kameroita on ollut.
Niin, että sitten olisi voinut vähän sillä ehkä seurata sitä Joshin kulkua.
Mutta mä en tiedä, onko tuommoiselle niin kuin luontopoluille tai tämmöisille, niin onko sinne niin paljon.
Niin,
ehkä
no,
se on vaan
isoissa
tämmöisissä niin kuin risteysalueissa. Niin. Koska niin kuin, tuossahan tiedettiin jonkin verran, missä se Joshua on liikkunut, mutta parin tunnin ajalta ei tiedetä.
Niin, se oli se 3-5.
Niin,
joo.
Poliisi onnistui käymään tällä romuttamalla, ja mä en ole ihan varma, että löysikö ne koko auton vai sen auton osia. Mutta ruumiin etsintäkoirat merkkasi sen paikan. Mutta sieltä ei enää löydetty DNAta. Tai ei saatu ainakaan näytettä. Mutta onhan se nyt jo ihan hälyttävä, että se koira haistui.
Niin, koirat on harvoin väärässä.
Jep. Poliisin teoria oli siis se, että Josh oli yhdessä veljensä kanssa ollut osallisena vaimonsa murhaan. Tai vähintään hänen veljensä on auttanut ruumiin hävittämisessä. Niin. 14. syyskuuta 2011 Utahin viranomaiset löysivät mahdollisen hautapaikan tämmöisellä Topas-vuoristoalueella. Tai itse asiassa Topas-vuoriston lähellä olevalla aavikkoalueella, missä Josh kävi lastensa kanssa retkellä. Paikalla oli merkkejä maaperän liikuttamisesta ja lapioinnista, mutta muutaman metrin syvyyteen kaivettuaan poliisi ei löytänyt mitään niin kuin jäännöksiin liittymään, edes vaikka he seuloista maata aika huolella siitä.
Niin.
Poliisi jatkoi paikan tutkimista jonkin aikaa, mutta ei antanut selitystä sille, miksi se oli aiemmin ilmoittanut jäännösten löytämisestä, vaikka he ei löytänyt. Poliisi oli siis jo kertaalleen ilmoittanut, että näin oli, mutta oliko se vaan ollut virhe? En tiedä. Mutta viranomaiset sanoivat, että sielläkin oli koirat haistaneet jotain.
Eli ne on käyttänyt nimenomaan ruumiskoiria?
Joo.
Eikä semmoisia, että tässä on Susan, haistakaa tätä.
Joo, nimenomaan ne on etsinyt sitä, että siellä on niin kuin hajonnutta.
Okei, okay, yes.
Hajonnutta ihmistä, haistava koira. Joo. DK Dogs.
Niin, kyllä.
Osaa suomea näköjään. 28. syyskuuta pormestari, Utahin pormestari Mike Winder kirjoitti, että katsoi tapauksen olevan kustannusten arvoinen, vaikka siihen oli käytetty jo $500,000, ja totesi, että tunnemme, että olemme saavuttamassa käännekohdan, jossa meillä on enemmän vahvoja todisteita kuin 2 viimeisen vuoden aikana, ja niin kuin ilmoitti, että tutkimuksia jatketaan. Loppuvuodesta 2011 Joshin veli Michael perusti sivuston, jossa väitettiin, että Susanin vanhemmat olivat hyväksikäyttäneet ja laiminlyöneet näitä lapsia.
Niinpä niin.
Hän väitti myös, että West Valley Cityn poliisi oli hoitanut Susanin katoamisen tutkinnan väärin ja ahdistellut Joshuaa. Coxin perheen asianajajat kiistivät väitteen ja lopulta sivusto poistettiin käyttöehtojen rikkomisen vuoksi ihan Googlen toimesta.
Joo.
No 15. marraskuuta 2011 uutisointiin, kuinka Susanin pojat olivat viimein saaneet vähän arkea ja rauhaa heidän elämään. Isoisä Chuck kertoi oikeuden asiakirjoissa, että pojat käyvät terapiassa käsittelemässä asioita ja toinen heistä näkee edelleen painajaisia. Chuck nosti esiin myös huolen siitä, että pojat tapaavat isäänsä niin usein, sillä jokaisen käynnin jälkeen he ovat poissa olevia.
Joo. Onko siinä sitten näissäkin, miten, mä oon varmaan puhuttu tästä aiemmin, mutta terapeuttihan, jos heille ja hänelle tunnustetaan, että he tietää enemmän kuin mitä poliisi tietää, niin terapeutti ei saa kertoa niitä asioita eteenpäin. Vai jos se kokee, jos siinä on niin kuin joku tämmöinen, että se voi auttaa rikoksen ratkaisemisessa, niin saako?
No kun tätä mä en nyt ollut ihan varma, kun mä olen käsittänyt, että niillä on se vaitiolovelvollisuus. Niin. Mutta siinä kohtaa, jos poliisilla esimerkiksi on joku etsintälupa, kyllähän niiden pitää silloin tiedot antaa. Ja kyllä mun mielestä, jos tunnustaa esimerkiksi rikoksen, niin niiden on pakko kertoa.
Niin, joo.
Mutta voin olla kyllä ihan väärässä.
Mm.
Kun elokuvissa se on aina niin, että
ei saa kertoa. Vai nimenomaan kertoa?
Ne kertoo jotenkin anonyyminä.
Niin, okei.
Okay. Jättää jonkun anonyymin vihjeen, mutta nehän ei niin kuin...
Niin,
mutta sitten kun en tiedä. Olisi pitänyt kysyä omalta terapeutilta silloin. Jos mä tunnustan nyt murhaa. Se on silleen, soittaa puoleen. Ja niin, en tiedä. Olisi täytynyt varmaan googlata, että saako...
Mutta just, että ilmeisesti ainakaan tässä tapauksessa niitä lasten kertomia asioita ei ole julkistettu.
Niin, tai sitten niistä ei vaan ole saatu tuon enempää niin, irti kuin sen, niin, että äiti kyllä. Oli mukana.
Mm.
Ja niillä lapsilla on varmaan terapiassa paljon muutakin käytävää kuin se ilta vaan.
Se on kyllä mahdollista.
Tuolloin loppuvuodesta 2011 Susanin isä pyysi Joshille virallista mielentilatutkimusta ennen kuin tämä huoltajuuskiista ratkeaa lopullisesti. Joo. Koska tämä oli edelleen vähän niin kuin väliaikainen huoltajuus. Ja vuoden lopussa Joshua kävi läpi sarjan tämmöisiä tuomioistuimen määräämiä arviointeja, jossa todettiin, että hänellä on riittävät vanhemmuustaidot, vakaa työhistoria,
mitä?
Eikä hänellä ollut rikosrekisteriä tai viitteitä perheväkivallasta. Minä haluaisin nostaa esiin, että hän muutaman on kuitenkin epäiltynä niin kuin tavallaan niin kuin vaimoansa katoamisesta.
Joo.
Ja hän on henkisesti väkivaltainen ainakin niin. Ollut. Hän ei ruokkinut hänen lapsiaan niin. Ja hän on hirveän velkainen, kun hän ei tee kunnolla niin. Töitä. Et ilmeisesti hän nyt katoamisen hetkellä oli jossain töissä, se tiedettiin.
Niin, että on sillä pari vuotta ollut aikaa mukaan esittää niin. Hyvin toimivaa henkilöä.
No, onneksi tuomari näki kuitenkin sen, että tämä meneillään oleva tutkimus
niin.
On vähän semmoinen haittaava. Joten sovittiin niin, että lapset pysyy isovanhemmilla. Mutta jos saa tavata heitä sovitusti ja valvotusti, ainakin kerran viikossa, mutta... Tarvittaessa useammin. Niin. Josh oli itse sanonut, että hän ei halua, että hänen lapset käy kirkossa.
Mm.
Joten luonnollisesti, kun isovanhemmat menivät sunnuntaina kirkkoon, niin siitä tuli sitten yksi tämmöinen toistuva tapaamispäivä. Mutta siellä oli aina siis tämmöinen sossu, mikä lastensuojeluihminen oli heidän kanssaan. Ei sossu, vaan lastensuojelusta.
Niin. Valvomassa sitä.
Kyllä. Helmikuussa 2012 annettiin viimeinen virallinen lausunto, eli Joshilla on lupa tavata sosiaalityöntekijän kanssa lapsiaan. Ja päähuoltajuus on Judy ja Chuck Coxilla.
Mites se Joshin isä?
Se on vankilassa.
Se on vankilassa. Mm. Noniin, jes. Kun mä jotenkin siis olin silleen, että joo, siitä löydettiin ne lapsipornosyytteet ja muut, mutta sit mä jotenkin unohin sen, että mihin se lopulta päätyi.
Joo, se sai tuomion siitä. Joo. Mä oon kirjoittanut tähän näin, että kirjoittaessa tätä kohtaa piti vähän hengitellä. Varoitus. Lapsiin kohdistuva väkivalta.
No niin.
Mulla menee ihan kylmät väreet. Tämä on ihan inhottava keissi alusta loppuun. Helmikuun 5. päivänä oli sunnuntai ja sosiaalityöntekijä Elizabeth Griffin toi pojat Joshin vuokra-asunnolle tapaamiseen. Kello oli 12, kun he nousivat autosta pihassa ja Josh oli vastassa ovella. Hän oli avannut talon oven ja sanoi lapsilleen, että hänellä on yllätys. Innoissaan olevat 7- ja 5-vuotiaat pojat juoksivat sisään talolle. Elizabeth kiirehti kintereellä, vaan juuri ennen oven sulle tuloa, Josh katsoi häntä hymyillen, sulki oven ja lukitsi naisen pihalle.
Hyi.
Mulla on siis, mä oon ihan kylmillä väreillä ja mä tiedän, mitä tässä tapahtuu. Mä varmaan itken kohta. Hei! Ensimmäinen itku Fialta.
Oh my.
Elisabetin pitkän uran aikana näin ei ollut käynyt koskaan.
Mm-hmm.
Ensin hän ajatteli, että nyt on huono vitsi. Mitä hän koputti ja soitti ovikello, mutta ei mitään. Hän huusi Joshia avaamaan oven ja hakkasi sitä. Lopulta hän aneli, että päästä minut sisään ja tyytyi jopa uhkailemaan, että kohta sä et saa tavata lapsi koskaan, jos sä teet näin.
Niin.
Sitten hän kuuli talon sisältä itkua. Toinen lapsista siis selvästi itki. Ja sen jälkeen hän haistoi vahvasti bensiinin hajua.
Oh.
Juoksi autolleen ja soitti hätäpuhelun. Tämä hätäpuhelu on nauhoitettu netissä. Ja maailman historian turhauttavin. Sanon tähän alkuun, että mä ymmärrän, että he tekee työtään. Heillä on varmaan jotkut, miten he toimii. Ja kaikkia. En siis syytä kaikkia hätäpuhelijoitsijoita, hätäpuheluvirkailijoita. Mutta tämä, joka vastaa tähän puheluun, niin ansaitsisi jonkun vuoden huonoin puhelin vastaajatittelin. Koska tämä on turhauttava puhelu. Ensinnäkin. Hän inttää tämän Elisabetin kanssa aika kauan siinä puhelimessa. Tämä puhelu kestää 7 minuuttia.
Oh.
Elisabet selittää siinä, että hei, että mä olin valvomassa vanhemman ja lapsen tapaamista. Hän esittäytyy, että mä oon sosiaalityöntekijä ja mä olin valvomassa. Ja tämä on tämmöinen oikeuden määräämä valvottu visiitti. Ja hän pisti oven mun nenäestä kiinni ja nyt siellä lapsi itkee, että mä tarvin tänne poliisin. Ja se inttää siellä puhelussa, että niin siis ketä sä oot valvomassa? Siis että kuka se valvoja on? Niin sit kun se sanoo se Elisabeth, että minä oon se valvoja, että mä oon tullut tänne valvomaan. No itse voi ittees valvoa. Sille, ei, vaan mä valvon täällä tämän miehen. Siis se puhelu on niin turhauttava.
Onpa jännä, että heillä ei oo sit semmoista, että he vois vaan soittaa suoraan poliisille, vaan sen pitää mennä hätäkeskuksen kautta.
Niin en tiedä, mutta ehkä se oli myös paniikkireaktio,
niin,
en tiedä.
Niin, joo.
Että voi olla, että heillä olisikin joku, mihin voisi soittaa.
Luulis, koska mutta jotenkin voisi olettaa, että tuommoisissa tilanteissa se poliisin saaminen paikalle olisi aika elintärkeää.
Jep. Hän myös nostaa puhelussa sen, että siellä ne lapset itkee, ja tämä on sen Susan Powellin mies, se nainen, joka katosi, tämä on siis sen mies, ja tämä, ja sitten hätäpuhelutyyppi on vaan silleen, että joo, no sinne tulee joku, kun kerkeää. Että poliisin pitää ottaa ensin kiireelliset asiat. Ja sitten se on silleen, no mutta tämä on kiireellinen, että en mä tiedä mitä se tekee, täällä haisee bensa.
Mm.
Tuolla itkee lapsi ja se on silleen, että siis, että no onko se väkivaltainen ollut ennen?
Mm.
No ei minä tiedä, mutta täällä on nyt hätä. Et tajuut sä, että täällä on hätä nytten.
Hän ei saa tavata lapsia ilman, että minä olen läsnä.
Jep.
Niin hän rikkoo jo siinä niitä ehtoja, mitä oikeus on hänelle asettanut.
Jep. No sitten, no mikä se osoite on? No sit se on ihan paniikissa se Elisabeth tässä kohtaa. Se on sille, joku tämmönen katu ja joku, ei kun anna mulle se koko osoite. No et sä voi paikantaa? En voi paikantaa. No sit se jatkaa ja etsii ja etsii ja sitten kun siihen tulee hetkeksi hiljasta, niin se Elisabeth on silleen, että haloo, oot sä vielä siellä? No oon, mä ootan sitä osoitetta. Et se on niin turhauttavaa se tyyppi siellä puhelimessa. No hän antaa osoitteen, hänelle sanotaan, että joo, apu on tulossa. Puhelu päättyy. Piste. Elisabeth päättää, että no, turvallisuussyistä minä peruutan autoni tästä pihasta pois.
Mm-hmm.
Että kyllä, jos se poliisi tulee, niin hän auttaa sitten. Ja hän ehtii ajaa siihen tien reunaa ja talo räjähtää.
Just.
Siis kirjaimellisesti se räjähti. Ikkunat säpäleiksi, katto ilmaan, naapureiden päälle. Tämä tapahtuu kello 12.16, 3 minuuttia hätäpuhelun päättymisen jälkeen. No Elisabeth soittaa tietenkin heti takaisin hätäkeskukseen saadakseen apua ja huutaa, että mä just soitin ja että nyt se räjäytti kaiken ja lapset on sisällä ja se ei päästänyt mua sisään. Ja samaan aikaan siis naapuritkin on tietenkin soittanut ympäriinsä ja hänelle kerrotaan, että paikalle on tulossa paloauto ja muuta. Ja joo, he saapuukin, mutta eihän siinä kohtaa ei ole enää mitään tehtävissä. Josh oli surmanut itsensä ja poikansa.
Joo.
Samana aamuna Joshin sisko, tämä Alina, oli saanut veljeltään viestejä sähköpostiin ja ainakin yhden vastaajaan. Ja niissä viesteissä oli, että tässä Josh, soitan vaan sanoakseni hyvästit. En voi elää ilman poikiani ja en vaan pysty tähän enää.
Tämä on taas vittu tämä, en voi elää. No elää sitten vittu elää, mutta elää, ota niitä lapsia kanssa.
Kun nimenomaan. Niillä oli jo tasapainoiset isovanhemmat ja niillä oli jo terapiaa ja ne oli niin nuoria, että ne pärjäisi ilman sua. Okei, varmaan lapset ei koskaan pärjää ilman vanhempiaan ajatuksella.
No
ei,
mutta ilman tuommoista vittu pärjäävät.
No nimenomaan. Ihan siis. No, tämä Alina oli onneksi ilmoittanut poliisille tästä.
Joo.
Mutta se oli jo niinku liian myöhäistä siinä kohtaa. Myöhemmissä tutkimuksissa selvisi, että Josh oli valellut talon bensiinillä ennen.
Niin, no kun meinasin just sanoa, että sen on pakko ollut valmistella sitä jotenkin, koska ei se muuten olisi tolleen räjähtänyt.
Ja noin nopeasti. Niin. Ikävä kyllä hän oli lyönyt molempia poikia kirveellä ennen talon sytyttämistä. Ja ruumiin avauksessa kuitenkin selvisi, että kaikki 3 kuolivat tulipalon seurauksena.
Mm.
Eli ne lapset eivät edes kuolleet niihin.
Niin.
Charlie ja Brayden haudattiin perheen kesken 13. helmikuuta, ja he pitivät kyllä tämmöisen julkisen muistotilaisuuden, sillä koko Susanin katoamisesta alkanut tapahtumaketju oli koskettanut niin montaa ihmistä. Hautakivessä on kuva Susanista poikiensa kanssa, ja alla lukee teksti, että yhdessä taivaassa. Vaikka Susan ei ole haudattuna samaan paikkaan, on hänenkin nimensä kivessä myös. Kuolinpäivän kohdalla lukee vaan, että kadonnut 6.12.
Niin, että sitä ei koskaan tietää, että mihin hän on päätynyt.
Melkein tasan vuosi tämän katastrofin jälkeen Joshin veli Michael tappoi itsensä hyppäämällä korkean rakennuksen katolta alas. Utahin poliisi uskoo vahvasti miehen olleen osallisena Susanin katoamiseen ja olettavat itsemurhan johtuneen siitä, ettei enää kestänyt poliisin tuomaa painetta. Mm. Stephen Powell istui tuomiotaan vankilassa 7 vuotta ja vapautui heinäkuussa 2017. Seuraavana kesänä hän kuitenkin kuoli kotonaan Tacomassa, ilmeisesti ihan luonnollisin syin. Maaliskuussa 2015 Susanin isä Chuck Cox voitti oikeustaistelun Joshin äitiä Terryä ja sisko Alinaa vastaan. He olivat halunneet julistaa Susanin kuolleeksi, jotta saisivat henkivakuutuksesta rahat.
No vittu.
He kuitenkin hävisivät, joten henkivakuutusrahat menisivät sitten Susanin perheelle, jos Susan
löytyy ikinä.
Löytyy, tai julistetaan kuolleeksi.
Niin, just niin.
Coxin perhe haastoi oikeuteen myös Washingtonin sosiaalihuollon liittyen siihen, että he antoivat Joshille oikeuden tavata lapsiaan, ja näin olivat osallisena Charlien ja Braydenin kuolemaan. Tämä koski nimenomaan sitä koko laitosta, eikä tätä Elizabethia. Hän oli toiminut ihan oikein.
Niin, kyllä.
Vuonna 2019 perhe voitti oikeudessa ja saivat mittavan korvauksen heitteille jätöstä. Susanin perhe on myös yrittänyt saada lakia läpi, jossa rikoksesta tutkittavaa henkilöä ei saisi antaa, tai jossa rikoksesta tutkittavalle henkilölle ei saisi antaa oikeuksia tavata lapsiaan. Vuosi Joshin kuoleman jälkeen West Valley City -poliisi julkaisi dokumentteja, joiden perusteella on hyvinkin helppo uskoa Joshin syyllistyneen Susanin katoamiseen ja murhaan. Hän oli muun muassa nostanut kaikki Susanin tilit tyhjiksi itselleen, muun muassa eläkesäästöt. Hän oli heti samana päivänä ilmoittanut Susanin kaikkiin menoihin, lääkärin ajat ja muut, että hän ei ole tulossa, vaikka siis silloin hän oli ollut töissä 2 tuntia.
Niin.
Hän oli myös työkavereilleen puhunut, kuinka hän tietää, miten hävittää ruumiin, ja hänen mielestään yksi vaihtoehto olisi, että vietäisiin se hylättyyn kaivokseen tai kaivettaisiin Utahin aavikolle, ja näistä paikoista Susania onkin etsitty, mutta häntä ei ole löydetty. Tänäkin päivänä Susan on edelleen kadonnut henkilö, mutta koska Josh surmasi Susanin lapset, uskovat kaikki, että enää ei etsitä vain Susania, vaan ruumista.
Niin.
Maaliskuussa 2018 hänen vanhempansa julistivat hänet kuolleeksi ja virallinen kuolinsyy on henkirikoksen uhri. Mm-hmm. Siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Aivan kauhea. Ja siis jäin, kun sä sanoit sen, se podcasti, kun se oli se Cold.
Joo.
Niin mä jäin niinku miettimään, että se on niinku varmaan juonnettu cold case, että häntä ei varmaan koskaan löydetä. Jep. Mä jäin niinku ajattelemaan tätä tuossa.
Jep. Meinasin tuossa ihan alussa sanoa, että tämä on selvittämätön, niin. Mutta tämä ei periaatteessa ole.
Ei mun mielestä, tämä on ihan selkeä. Että niinku ruumiin olinpaikkaa ei tiedetä, mutta ihan varmasti on kyllä henkirikos.
Ja poliisin teoriahan on siis se, että Susanin pannukakussa on ollut jotain.
Niin.
Ja Susan on esimerkiksi vuotanut verta siihen sohvalle, vaikka jonkun kohtauksen takia. Niin. Ja se on pesty ja se on jätetty kuivumaan. Ja sitten hän on pessyt sitä autoa, hän on pessyt sitä kotia sen jälkeen. Ja niin kuin ne lapset sanoo, että äiti on viety sinne, missä kristallit on, eli sinne luonnonpuistoon, missä he on aina retkeilleet. Niin sillä välin, kun lapset on ollut nuotion ääressä, niin hän on tehnyt jotain. Se Michael on tullut vaikka auttamaan.
Niin, ja takakontissa viety se, sitten ne on tavannut siellä
2 tunnin päässä niin, jossain.
Toimittamaan niin. Se jonnekin.
Jep. Että se on se teoria.
Mutta siis, kun tämä lasten sosiaalihuolto, mikä onkaan lastensuojelu, on kyllä kussut pahemman kerran tässä. Koska ensinnäkin se, että ne on antanut niiden lasten mennä sinne Stevenin luo.
Niin.
Joka on ihan vitun hirveä. Jep. Ja se on siinä vaiheessa ollut jo jonkun verran tiedossa. Ei ihan niin laajalti, mutta on.
Niin.
Ainakin siis.
Ja siis esimerkiksi näähän, mitä mä kerroin tästä heidän lapsuudestaan,
niin
nämä tiedot on siinä Terryn ja Stevenin avioerohakemuksessa.
Niin, no kun just tämä, että tiedetään, että hän on kohdellut omia lapsiaan tuolla tavalla. Ja sitten vielä se, että kun, no, vähemmästäkin evätään aikuisilta se, että ne saisi olla tekemisissä lastensa kanssa.
Jep. Kuten niin, vaikka huumausaineet.
Niin.
Niin se, että sua epäillään. Mä tiedän, että se ei ollut epäilty, mutta siis, että hän on ollut, häntä tutkitaan
niin
lasten äidin katoamisesta.
Joo.
Niin on silleen, okei, ja te annat, joo, oli niin kuin huolta, piti olla se lastensuojeluihminen siellä mukana. Mut hän yritti kaikkensa. Niin.
Hän ei tehnyt mitään väärää.
Niin, ja silti näin pystyi käymään, että ehkä niin kuin jälkiviisana voisi sanoa, että ei anneta niitä.
Niin.
Tavata. Mutta siis tämä on niin surullinen keissi niin kuin alusta loppuun.
Ihan tosi kurja.
Jep. Ja sitä vaan yhtäkkiä muistin, että nyt on muuten kurja juttu.
Joo.
Huh. Tämä on. Ja näistä syistä se on niin kuin Paulin perheen
tapaus. No siis todellakin.
Kyllä. Herranjestas, kaikki Paulin perheestä vaan kärsii tässä alusta loppuun. Mutta sellainen. Toivottavasti Minna parantuu seuraavalle viikolle, niin jutellaan silloin jostain muusta. Hei, ja meidän piti tuohon alkuun varmaan sanoa, että ensi viikolla me ollaan Jyväskylän kirjastolla.
Totta, ensi viikon maanantaina me ollaan Jyväskylässä livessä.
Joo, tulkaa sinne kirjastolle. Jos olette vielä täällä asti meitä kuuntelemassa, niin tulkaa sinne kirjastolle 6:00. Niin ei jutella tästä silloin, mutta jutellaan jostain muuta.
Joo.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.